Թեհրանն է խոսում։ Իրանի իսլամական հանրապետության ձայնի հայերեն ռադիոժամն եք լսում։
Բարի երեկո թանգակին բարեկամներ, բարի երեկո մեզ շատ սիրելի մշտական ունկնդիր, Իրանի իսլամական հանրապետության հայերեն ձայնի ռադիոն է, ուղիղ եթերում ողջունում ձեզ ցանկանում առողջություն, և սկսում է 1 ժամյա երեկոյան ներքին աշխատանքը, Իրանում ժամը 18:54 30 վայրկյան, թվականից փետրվարի 15-ն է, Իրանում 1401 թիվն է, բահմանամսի 26-ը։ Չորեքշաբթի 1 ժամյա ռադիոհաղորդումները եթեր կտրվեն հետևյալ ծրագրացանկով. Կծանոթանաք օրվա մամուլին, ժամը 19-ին կհաղորդենք լուրեր, այնուհետև ձեր ուշադրությանը կանցնենք քաղաքական հոդվածը. Վիրավորանք արևմուտքի քաղաքակրթության ընծան, այս թեմայով հաղորդումը Թեհրանի ռադիոն ձեզ կառաջարկի լսել ծրագրի երկրորդ բաժնում, իսկ ծրագրի երկրորդ բաժնի ավարտին կլսեք սրբազան պաշտպանության մասին խոսող հաղորդումը։ Թանգակիններս այս երկու հաղորդումները կնմիջվեն ռադիո գովազդով։ Սիրելի ռադիոլսող բարեկամներ, Թեհրանի ուղիղ ռադիո եթերում ձեզ համար աշխատում են Շողի Քեշիշյանը և Ալբինա Բաղդասարյանը։ Ընկերակցեք մեզ։ Թեհրանի ուղիղ ռադիո եթերում մամուլի տեսությունը կսկսենք ինչպես ամեն օր այս ժամին, նախ թերթենք իրանական օրաթերթերը։ Վաթան Էմրուզ-օրաթերթը գրում է. Իրանի նախագահի և բարձրաստիճան պատվիրակության Չինաստանի մայրաքաղաք Պեկին կատարած այս ընթացքում Իրանի և Չինաստանի իշխանությունների միջև ստորագրվել է համագործակցության 20 փաստաթուղթ շինարարության, էներգետիկայի և դրամային ոլորտներում։ Իրանի ճանապարհների և քաղաքաշինության նախարարը կառավարության կաբինետի որոշ անդամների հետ մեկնել է Չինաստան, և այն հարցերի թվում, որոնք պետք է համաձայնեցվեն այս ճամփորդության ընթացքում, Մետաքսի ճանապարհի վերածնունդն է։ Աշխարհագրական առումով Իրանն ունի արևելքն ու արևմուտքը կապելու հնարավորություն։ Իրանը ուղղակիորեն կամ անուղղակիորեն գտնվում է Չինաստանի, Հնդկաստանի, Պակիստանի, միջերկրական ծովի, Սև ծովի, Թուրքիայի, Եվրոպայի, Ռուսաստանի, ԱՊՀ երկրների և Պարսիստոցի հարավի երկրների միջև։ Իրանը կարող է կարևոր կենտրոն լինել երկրների միջև ապրանքների, էներգետիկա, էներգիայի և ծառայությունների տարանցման համար։ Սակայն դրա նախապայմանը թշնամիների տարածաշրջանային մրցակիցների կողմից ինքնամեկուսացումից դուրս գալն է և տարածաշրջանի երկրների հետ պատժամիջոցների ու դեէսկալացիայի վերացումը։ Իսկ Ջավան օրաթերթը գրում է, թե եւ Իրանի տեզերական արդյունաբերության 10-ամյա տեսլականին հասնելն ավելի արագությամբ է ձեռք բերվում, սա ռադիոտեղորոշիչով հագեցած իրանական արբանյակի ներկայացումը ցույց տվեց, որ իրանական նոր սերնդի արբանյակներն ունեն կարևոր և եզակի հնարավորություններ։ Արեգակնային տարում տեզերական տեխնոլոգիաների ազգային օրվա արարողությունը լավ հնարավորություն էր բացահայտելու երկրի տեզերական վերջին նվաճումները, ինչպիսիք են Թոլու 3 զգայական արբանյակը և Նահիտ 2 կապի արբանյակը։ Իսկ Քեհանորաթերթը այս մասին կարդացինք Ջավանորաթերթում։ Իսկ Քեհանորաթերթը գրում է Պատմության եւ միջազգային հարաբերությունների պրոֆեսոր Ալի Բիգդելին մի հոդվածում գրել է. Տնտեսական ճգնաժամն ավելի շուտ կկործանի Եվրոպան, քան Ուկրաինայի պատերազմը, նա հավելեց, ում վնասին է Ուկրաինայում ճգնաժամի շարունակությունը, Ռուսաստան թե Եվրոպա, միանշանակ Եվրոպա, պատասխանում է Բիգդելին։ Էցելատորը թերթը գրում է ՆԱՏՕ-ի գլխավոր քարտուղար Ստոլտենբերգը Ուկրաինայի Բախմուտ քաղաքում Ռուսաստանի ծանր հրետանու գործողությունն անվանել է Ուկրաինայի վրա ռուսական նոր և խոշոր հարձակման սկզբի նշան։ Ստոլտենբերգը Բրյուսելում կայացած մամլու ասուլիսում ասել է. Իրականությունն այն է, որ մենք ականատեսնենք ռուսական ներխուժման սկզբին, այնինչ անում է Պուտինը, եւս հազարավոր զորքեր ուղարկելն է եւ մեզ թվով զոհերի ռիսկը։ Իսկ այժմ այցելենք հայաստանյան լրատվակայքեր։ Armenpress.am կայքը գրում է Թուրքիայում գտնվող Արարատ Միրզոյանը Ադյամանում հանդիպել է հայ փրկարարներին։ Նույն կայքեջը գրում է Հայաստանն ու Թուրքիան պայմանավորվել են նոր թափաղորդել երրորդ երկրների քաղաքացիների համար սահմանը բացելու աշխատանքներին։ Իսկ Թերթգետեմում կարդում ենք, Լավրովը հայտնել է, թե ինչպիսին է լինելու Ռուսաստանի արտաքին քաղաքականության նորացված հայեցակարգը։ Նույն կայքեջում կարդում ենք, Հայաստանի քնչական կոմիտեի զինվորական քնչական գլխավոր վարչության 5-րդ գայազորային քնչական բաժնում քննված վարույթի նախաքննությամբ պարզվել եւ հիմնավորվել է, որ Հայաստանի պաշտպանության նախարարության այն զորամասի եռամսյա վարժական հավաքներին զորակոչված թվով 6 զինծառայողներ 2022 թվականի սեպտեմբերի 14-ին ինքնական թողել են մարտական դիրքերը։ News.am-ը գրում է, որ Անիի կամուրջի վերականգնման հետ կապված Թուրքիայը պարզաբանում է, որ Թուրքիան համաձայնվի վերակառուցել Անիի կամուրջը։
Թեհրանն է խոսում, ժամը 19-ն է, եթերում լրատվության ժամ է, խոսափողի մոտ Շողի Քեշիշյանն է։ Բարի երեկո, հարգարժան ռադիոլսող բարեկամներ, այս ժամի լուրերը նախ համառոտ։ Իսլամական հեղափոխության մեծ արգու առաջնորդն ասել է, իսլամական հեղափոխության հաղթանակի տարեդարձին նվիրված երթում ժողովրդի ուղերձն էր հաստատակամությունն ու հեղափոխությանը լիակատար աջակցությունը։ Ռայսի խոսքով Թեհրան-Պեկին հարաբերությունների ամրապնդումը կնպաստի համաշխարային անվտանգության խթանմանը։ Ադրբեջանցի պաշտոնյան ասել է, Հայաստանը իր պահանջներից հրաժարվելու դեպքում կարող է բարելավել հարաբերությունները Թուրքիայի հետ։ Միրզոյանն ու Չավուշօղլուն պայմանավորվել են արագացնել ցամաքային խորհրդակցության բացումը։ ՄԱԿ-ը հայտարարել է Իրանի դեմ Միացյալ Նահանգների պատժամիջոցներն անօրինական են։ Այս և այլ թեմաների մասին քիչ անց։ Իսլամական հեղափոխության գերագույն առաջնորդը Թավրիզում հազարավոր բնակիչների հետ հանդիպման ժամանակ ընդգծել է Բահմանի 22-ին իսլամական հեղափոխության հաղթանակի տարեդարձին նվիրված երթում ժողովրդի ուղերձը հաստատակամությունն էր եւ հեղափոխության նկատմամբ լիակատար աջակցությունը։ Այաթոլլա Խամենեին այսօր Թավրիզի հազարավոր բնակիչների հետ հանդիպման ժամանակ ատրպատական նահանգի ժողովրդին անվանել է Իրանի միասնության եւ ազատության դրոշակակիր եւ ընդգծել է այս իրական, խանդավար եւ բովանդակալից սխրագործությունը հեղափոխության ուղեգծում ժողովրդի շեղվելու եւ հաստատակամության արդյունքն է։ Իսկ առաջընթացի եւ հզորության այս ճանապարհը շարունակվելու է ազգային համախմբվածությամբ եւ խնդիրների նկատմամբ հեղափոխական եւ ոչ թե հետադիմական մոտեցմամբ, այսինքն հույսը դնելով ձեռք բերած նվաճումների վրա։ Իսլամական հեղափոխության գերագույն առաջնորդը հավելել է. Ժողովուրդը չզգալով հոգնածություն ու հուսահատություն եւ չվախենալով ճշնամու հարվածներից, սպառնալիքներից ու հոխորտանքներից շարունակեց իր ուղիղ ճանապարհը, պահպանելով իր ինքնությունը, անհատականությունն ու վեհությունը։ Եվ այս ճանապարհին այս տարի Բահման ամսի 22-ին հեղափոխության հաղթանակի տարեդարձի օրը դուրս եկավ ամբողջ երկրի փողոցներ, եկավ ու տարբեր դրդապատճառներով ցույց տվեց իմաստալից տոկունություն ու հաստատակամություն եւ ըմբոստ ճշնամու նկատմամբ հակադրվածություն։ Իսլամական հեղափոխության գերագույն առաջնորդը հավելել է. Ամերիկյան եւ սիոնիստական մեդիակայսրությունը փորձում է թույլ չտալ, որ այս բարձր ձայնը հասնի այլ ժողովուրդների ականջին, բայց նրանք, ովքեր պետք է լսեն, այսինքն Միացյալ Նահանգների եւ Բրիտանիայի քաղաքականություն մշակող մարմինները եւ թշնամիների լրտեսական ծառայությունները հավանաբար լսել են այս ձայնը։ Այաթոլլահ Խամենեին անդրադառնալով Իրանի ռազմական հզորությունը անհրաժեշտ չլինելու մասին թշնամու կրկնվող հարցակումներին ու կասկածներին ասել է, երկիրը բազմակի անգամ աշխատել եւ ներդրումները կատարել արդյունաբերության, ճանապարհաշինության, ամբարտակաշինության եւ այլ ոլորտներում, սակայն թշնամին, որի Իրանի անօթաչու թերչող սարքերի մասին քարոշչությունից ակնհայտորեն երևում է, որ վախենում է, հերքում է Իրանի առաջընթացը եւ մեծացնում է պաշտպանական խնդիրները։ Իսլամական հեղափոխության գերագույն առաջնորդը նաև անդրադարձել է աշխարհի մեծ եւ առաջադեմ երկրներում, ներառյալ Միացյալ Նահանգներում, Բրիտանիայում եւ Ֆրանսիայում առկա կարևոր թերություններին, այդ թվում աղքատությանը, հիվանդություններին, խտրականությանը եւ սոցիալական արդարության բացակայությանը։ Այս հանդիպմանը Այաթոլլահ Խամենեի նաեւ բարձր գնահատել Թավրիզի եւ ատրպատականի ժողովրդի հավատքը, Երանդն ու առաքինությունը եւ Թավրիսիների Բահմանի 29-ի ընդվզումը համարել է որոշիչ ժամանակահատված եւ շրջադարձ Իրանի պատմության մեջ։ Եթերում հայերեն ռադիոժամն է, շարունակում եմ լուրերի թողարկումը։ Չինաստանի նախագահի հետ հանդիպման ժամանակ Իրանի նախագահը հայտարարել է, որ երկու երկրների հարաբերությունների ամրապնդումը կնպաստի տարածաշրջանի խաղաղության հաստատմանը։ Երեքշաբթի օրը Սի Ցինպինի հետ հանդիպման ժամանակ, ընդգծելով երկու երկրների միջև տնտեսական, առևտրային, գիտական, տեխնոլոգիական եւ մշակութային ոլորտներում հարաբերությունների ընդլայնման անհրաժեշտությանը, Էբրահիմ Ռայսին նշել է, որ Իրանի եւ Չինաստանի միջև ստորագրված համապարփակ ռազմավարական գործունեության փաստաթղթի իրականացումը կարևոր քայլ է տարածաշրջանում խաղաղության եւ կայունության հաստատման ուղղությամբ։ Նշելով, որ երկու երկրները դժվար ժամանակների ընկերներ են, իսկ դժվար օրերի ընկերությունը դյուրացնում է այլ օրերի հարաբերություններն, Էբրահիմ Ռայսին ողջունել է Չինաստանի դիրքորոշումը կապված Իրանի տարածքային ամբողջականությունը հարգելու, ինչպես նաև միջազգային համակարգում միակողմանիությանը դիմակայելու հարցում, եւ ընդգծել, որ անհրաժեշտ է աշխարհի տարբեր շրջաններում դիմակայել արտաքին միջամտություններին, բարձր գնահատելով Չինաստանի դրական եւ կառուցողական դերը պատժամիջոցների չեղարկման շուրջ բանակցություններում եւ անդրադառնալով ամերիկացիների կողմից համաձայնագրի խախտմանն ու եվրոպական երկրների կողմից իրենց պարտավորությունները չկատարելուն, նախագահ Ռայսին ասել է, արևմուտքը հերթական անգամ ձախողվեց Իրանի կապակցությամբ սխալ հաշվարկների պատճառով, անտեղյակ լինելով, որ իրանցիներն առավել քան երբևէ հպարտությամբ շարժվում են զարգացման ու արագընթացի ճանապարհով։ Անդրադառնալով երկու երկրների զարգացող հարաբերություններին, Սի Ցինպինը նշել է, որ ռազմավարական գործընկերության փաստաթղթի իրականացումը կնպաստի երկկողմ հարաբերությունների ընդլայնմանը։ Նա հավելել է, Չինաստանը հավատում է Իրանի հետ հարաբերությունների զարգացմանը, դատապարտելով միջազգային ասպարեզում արևմուտքի միակողմանի ու բռնատիրական քաղաքականությունը, Չինաստանի նախագահը նշել է, ցավոք այդ երկրները շարունակում են սառը պատերազմի ժամանակաշրջանի սխալ քաղաքականությունը, սպառնալով միջազգային նորմերին եւ համաշխարհային խաղաղությանն ու անվտանգությանը։ Նշելով, որ Չինաստանն աջակցում է Իրանի տարածքային ամբողջականությանը, Սի Ցինպինն ընդգծել է միակողմանիության արտաքին միջամտությանը եւ տարածաշրջանում եւ աշխարհում անվտանգության ու կայունության սպառնացող վտանգներին դիմակայելու անհրաժեշտությունը, բարձր գնահատելով Վահաբեկչության դեմ Իրանի մղած պայքարը. Չինաստանի նախագահը կարևորել է միջուկային համաձայնագրի հնարավորինս արագ գործադրումը որպես վեճերի կարգավորման հարցում բազմակողմանյության ձեռքբերումներից մեկը։ Ադրբեջանի Ատլաս հետազոտական կենտրոնի տնօրենն ասել է, երկրաշարժի պատճառով Թուրքիային օգնելու համատեքստում Թուրքիայի եւ Հայաստանի հարաբերությունների բարելավման գործընթացը կշարունակվի, եթե Հայաստանը հրաժարվի Թուրքիայի նկատմամբ իր պահանջներից։ Էլխան Շահինօղլուն Press Club TV հեռուստալիքի հետ զրույցում ասել է, Թուրքիայում երկրաշարժի ստուժածներին օգնություն ցուցաբերելու համար Թուրքիայի հետ Հայաստանի սահմանների բացումը հարմար է, որովհետև երկու երկրների միջև առևտրատնտեսական հարաբերությունների ընդլայնման դեպքում Հայաստանը տնտեսական կախվածության մեջ է ընկնելու Թուրքիայից եւ դա բխում է նաեւ Ադրբեջանի հանրապետության շահերից։ Էլխան Շահինօղլուն նշել է, որ ներկա իրավիճակում Թուրքիայի եւ Հայաստանի միջև երկկողմ բանակցությունները շատ ավելի լավ եւ հարթ են ընթանում, քան Ադրբեջանի Հայաստանի եւ Ռուսաստանի միջև բանակցությունները։ Նա ասել է, ավելի լավ է, որ Թուրքիան Հայաստանի հետ բանակցությունները փոխի Թուրքիա-Հայաստան-Ադրբեջան երկկողմ բանակցությունների ձևաչափի, որպեսի հնարավոր լինի Ռուսաստանին դուրս մղել Կովկասից։ Էլխան Շահինօղլուն ասել է, որ Ադրբեջանի հանրապետությունը չպետք է անհանգստանա Հայաստանի սահմաններին Եվրամիության դիտորդների եւ ֆրանսիացի ժանդարմերի տեղակայումից, որովհետեւ եվրոպացի դիտորդների տեղակայումը Հայաստանում կնվազեցնի Ռուսաստանի դերը Հայաստանում, եւ դա պետք է անհանգստացնի Ռուսաստանին եւ Իրանին, եւ նրանք պետք է բողոքեն Հայաստանում Եվրամիության դիտորդների տեղակայման դեմ։ Press Club TV հեռուստալիքի հաղորդավար Կամրան Հասանլին ասել է, Զանգեզուրի միջանցքի ստեղծմամբ Հայաստանը կախվածության մեջ կլինի Թուրքիայից եւ Ադրբեջանից, եւ սա նաեւ կօգնի Ռուսաստանին դուրս մղելու Կովկասից։ Հարգարժան ռադիոլսող բարեկամներ, արդյոք Թուրքիային ցուցաբերված հումանիտար օգնությունը Հայաստանի կողմից կարող է խթանել սահմանների բացման համար։ Այս մասին լսենք մեր թղթակցի ռեպորտաժը Երևանից։
Արդյոք Թուրքիային ցուցաբերված հումանիտար օգնությունը Հայաստանի կողմից կարող է խթան դառնալ երկու երկրների միջև հարաբերությունների կարգավորման ու սահմանների բացման համար։ Անցած շաբաթ 30 տարվա մեջ առաջին անգամ Հայաստանը Թուրքիային կապող ավտոճանապարհը կարճ ժամանակով բացվեց։ Մագարայի կամրջով Հայաստանը 100 տոննա մարդասիրական բեր ուղարկեց աղետի ստուժած Ադիյաման քաղաք, որտեղ մի քանի օր է աշխատում է հայ փրկարարների 27 թոքանոց խումբը։ Հայաստանյան իշխանության եւ ընդդիմության ակնկալիքները այս առումով տարբեր են։ Խորհրդարանի արտաքին հարաբերությունների հանձնաժողովի նախագահ իշխանական Սարգիս Խանդանյանը կարծում է, որ Հայաստանի քայլերը կարող են դրական ազդակ դառնալ։
Ես կարծում եմ, որ սա որոշակի առումով դրական ազդակ է, իհարկե նման մասշտաբի աղետի դեպքում մի քիչ դրական ազդակներից խոսելը դժվար է, բայց այնուամենայնիվ այո, մենք տեսնում ենք, որ ցանկության դեպքում հնարավոր է օրինակ սահմանը բացել, որ շահագործել ճանապարհները, կոմունիկացիաները, եւ հույս ունենանք, որ Թուրքիայի կառավարությունը ավելի կհակվի այս գործընթացին եւ մենք ավելի արագ արդյունքներ կտեսնենք։
Սերժ Սարգսյանի ղեկավարած հանրապետանի անդամ, պատիվ ունեմ Խմբակցության քարտուղար Տիգրան Աբրահամյանի համոզմամբ, հատկապես 44-օրյա պատերազմից եւ դրան հետեւած ադրբեջանական մի շարք հարձակումներից հետո Թուրքիայի նկատմամբ Հայաստանի իշխանությունների վերաբերմունքը տրամաբանական չէ։ Ցավակցությունը ըստ ընդդիմադիր պատգամավորի միանգամայն բավարար կլիներ, հաշվի առնելով Բաքվի եւ Անկարայի հեռահար նպատակները։
Դրանք ենթադրում են ագրեսիայի կամ ճնշումների միջոցով Հայաստանի, եթե ոչ ամբողջությամբ, ապա Հայաստանի տարբեր բնակավայրերի նկատմամբ ամբողջությամբ վերահսկողության հասնելուն եւ այս ճանապարհին թե նրանք ինչ ճանապարհով կգնան, գնան փափուկ ուժի կիրառման միջոցով, թե ուղիղ ագրեսիայի միջոցով, դա ցույց կտա ժամանակը։ Կարկնում եմ, Թուրքիան, եթե իրականում ցանկություն ունենալ Հայաստանի հետ հարաբերությունները տանելու առանց նախապայմանների հանգուցալուծման ճանապարհով, ապա այդ պատերազմյան ժամանակահատվածի 2.5 տարին բավարար էր այդ գործընթացը արդյունավետ հոն դնելու, ճանապարհները բացելու, դիվանագիտական հարաբերություններ կարգավորելու համար։ Իսկ այս իրավիճակում Հայաստանի քայլերը կամ հայտարարությունները դրա վրա որևէ լուրջ ազդեցություն չեն թողելու։
Հայ եղափոխական դաշնակցությունը եւս վստահ է, որ Թուրքիան չի բացելու սահմանը։ Պատգամավոր Արթուր Խաչատրյանի համոզմամբ Հայաստանի մարդասիրական քայլերը որևէ ազդեցություն հարաբերությունների կարգավորման վրա չեն ունենալու։ Հայաստանը, Թուրքիա եւ Սիրիա փրկարարներում մարդասիրական օգնություն ուղարկեց վարչապետի ու այդ երկրների ղեկավարների հետ հեռախոսազրույցներից հետո կառավարության հաղորդման Ռեջեփ Էրդողանը Նիկոլ Փաշինյանին շնորհակալություն է հայտնել զորակցության համար եւ նշել, որ Թուրքիայի կառավարությունը բարձր է գնահատում Հայաստանի աջակցությունը, կարևորելով այդ քայլը նաեւ երկու երկրների միջև հետագա երկխոսության խորացման տեսանկյունից։ Ժորժ Աբրահամյան, Իրանի հայրեն ռադիոժամի թղթակից, Երևան։
Շարունակում եմ լուրերի թողարկումը հայերեն ռադիոժամից։ Թուրքիայի արտգործնախարար Մևլութ Չավուշօղլուն հայ գործընկերոջ Արարատ Միրզոյանի հետ պայմանավորվածություն է ձեռք բերել երկու երկրների միջև ցամաքային հաղորդակցության բացման համար ենթակառուցվածքների պատրաստման գործընթացն արագացնելու վերաբերյալ։ Չավուշօղլուն այդ մասին հայտարարեց Միրզոյանի հետ հանդիպումից հետո։ Երկու կողմերն էլ սահմանային անցակետերի մոտ ճանապարհների և կամուրջների վերլուծության և ստուգման արդյունքներն ունեն։ Աշխատանքներ են տարվում, քայլեր կան, որոնք մենք կձեռնարկենք դեպի սահմանային անցակետ տանող ճանապարհների հարցով։ Մենք այսօր պայմանավորվել ենք արագացնել այդ ամենը, ասել է Չավուշօղլուն։ Մեր այսօրվա վերջին լուրի համաձայն ՄԱԿ-ի մարդու իրավունքների խորհուրդը հայտարարել է, որ Վաշինգտոնի պատժամիջոցներն Իրանի ժողովրդի դեմ և դրանց կիրառումը երրորդ երկրների նկատմամբ հակասում են միջազգային օրենքներին։ ՄԱԿ-ի հատուկ զեկուցողներ Ալենա Դոհանը և Օբիորա Օկաֆորը տարածել են հաղորդագրություն, որում անդրադառնալով Թեհրանի դեմ Վաշինգտոնի միակողմանի և անօրինական պատժամիջոցների ազդեցությանը թալասեմիայով տարապող իրանցիների վրա, հայտարարել են, որ թալասեմիայով հիվանդների համար նախատեսված դեղամիջոցներն արտադրվում են շվեցարական Նովարտիս ընկերության կողմից և դրա բաղադրիչները ևս ֆրանսիական ընկերության կողմից են ներկրվում, սակայն պատժամիջոցների պատճառով այդ դեղերը Իրան չեն հասնում։ Իրանի և Չինաստանի նախագահների հանդիպումը և Սի Ցզինպինի կողմից Իրանի հետ հարաբերությունների կարևորումը, այդ մասին է խոսում էր այսօրվա քաղաքավարության հոդվածը։ Իրանի Իսլամական Հանրապետության նախագահ Սեյեդ Էբրահիմ Ռայսին երեքշաբթի օրը Պեկինում Չինաստանի նախագահ Սի Ցզինպինի հետ հանդիպման ժամանակ ընդգծել է, չնայած Իրանի և Չինաստանի թշնամիները դեմ են երկու երկրի հարաբերությունների ամրապնմանն ու ընդլայնմանը, սակայն կողմերի լավ կառավարման շնորհիվ այս հարաբերություններում մեծ առաջընթաց կա։ Չինաստանի նախագահն անդրադառնալով Իրանի և Չինաստանի միջև հարաբերությունների զարգացմանը երկու երկրների միջև համապարփակ ռազմավարական գործընկերության փաստաթղթի իրականացումը շատ արդյունավետ համարեց հարաբերությունների խորացման և ընդդայման գործում և ասաց, Չինաստանը հաստատապես հավատում է Իրանի հետ հարաբերությունների զարգացմանը։ Երկկողմ հարաբերությունների ընդլայնման կարևորության վրա Իրանի և Չինաստանի նախագահների շեշտադրումը կարելի է բացատրել տարբեր հարթություններում։ Նախ Իրանը Չինաստանի տարածաշրջանային և միջազգային ռազմավարության մեջ իր աշխարհակաղակական դիրքով, բնական և հանքային պաշարներով, նավթի և գազի հսկայական պաշարներով, զգալի բնակչությամբ, ինչպես նաև տարածաշրջանային և համաշխարհային միտումների և քաղաքականության վրա Իրանի անհերքելի ազդեցության շնորհիվ առանձնահատուկ նշանակություն ունի, եւ դա հանգեցրել է նրան, որ չնայած Միացյալ Նահանգների ճնշումներին, հատկապես Իրանի դեմ առավելագույն ճնշման քաղաքականության մեկնարկից եւ իրանական նավթի արտահանումն ամբողջությամբ արգելակելու փորձից հետո, սակայն Չինաստանը միշտ ընդգծել է երկու երկրների տնտեսական, առևտրային եւ էներգետիկ հարաբերությունների շարունակականության անհրաժեշտությունը։ Իրանի նավթի արտահանումը Չինաստան շարունակվել է եւ չինացիներն անտեսել են Վաշինգտոնի սպառնալիքներն այս կապակցությամբ։ Բացի այդ, Իրանն ունի Չինաստանի հետ հարաբերությունների զարգացման եւ խորացման զգալի ներուժ՝ տնտեսական, առևտրային, արդյունաբերական, էներգետիկ, շինարարական եւ գյուղատնտեսական տարբեր ուղղություններով, ինչպես նաեւ առաջադեմ տեխնոլոգիաներով։ Իրանի գերակայությունը Պարսի ծոցի աշխարհառազմավարական տարածքում եւ այս տարածաշրջանի կարեւորությունը համաշխարհային էներգիայի մատակարարման համար պատճառ են դարձել, որ ոչ մի ուժ, այդ թվում Չինաստանը, չի կարող անտեսել Իրանին։ Փաստորեն, վերջին տարիներին Չինաստանի եւ Ռուսաստանի հետ Իրանի համատեղ ռազմածովային զորավարժությունների անցկացնել են չինացի բարձրաստիճան պաշտոնյաների կողմից Իրանի կարևորության ըմբռնման խորհրդանիշն է։ Սի Ցզինպինը աջակցելով Իրանի Իսլամական Հանրապետության տարածքային ամբողջականության ընդգծելը միակողմանիության, օտարների միջամտության եւ տարածաշրջանում եւ աշխարհում անվտանգության ու կայունության սպառնացող վտանգների դեմ պայքարելու անհրաժեշտությունը։ Երկրորդ խնդիրը, որը կրկնապատկում է Իրանի նշանակությունը Չինաստանի համար, երկու երկրի միասնական դիրքորոշումներն են՝ Միացյալ Նահանգների գլխավորությամբ արևմուտքի հեգեմոնիային եւ համաշխարհային գերիշխանությանը դիմակայելու հարցում, իսկ Թեհրանն ու Պեկինը շեշտում են միջազգային համակարգի փոփոխության անհրաժեշտությունը եւ բազմաբևեր կարգի ձևավորումը, որում իշխում է բազմակողմանիությունը եւ մերժվում է միակողմանիությունը եւ արևմտյան հատկապես ԱՄՆ-ի արժեքներն ու նորմերը այլ երկրներին պարտադրելու փորձերը։
Հարգարժան բարեկամներ, Իրանի Իսլամական Հանրապետության հայերեն ձայնի ռադիոն ուղիղ եթերում այստեղ ավարտում է աշխատանքը, բոլորիդ մաղթում է առողջություն եւ ասում բարի գիշեր։ Իսկ ծրագրի երկրորդ բաժնում Թեհրանի ռադիոն ձեզ կարաչարկի լսել վիրավորանք արևմուտքի քաղաքակրթության անձաթեմայով հաղորդումը։ Իսկ ծրագրի ավարտին կլսեք սրբազան պաշտպանության մասին խոսող հաղորդումը։ Թանգագիններս այս երկու հաղորդումները կնիջվեն ռադիո գովազդով։
Վիրավորանքը արևմուտքի քաղաքակրթության ընծան է։ Այս հաղորդման ընթացքում քննարկելու ենք վերջերս եվրոպական որոշ երկրներում ղուրանը այրելու պատճառները։ Ընկերակցեք մեզ։ Վերջին շաբաթների ընթացքում Եվրոպայում իսլամի դեմ պայքարը դարձյալ սկանդալ է ստեղծել։ Կրկին անգամ ժամանակակից տգիտությունը դեմ հանդիման դուրս եկավ ավելի քան 1 միլիարդ մուսուլմանների հավատքին։ Շվեդիայում Սուրբ Ղուրանն այրել են, Ստոկհոլմում Թուրքիայի դեսպանատան դիմաց։ Այս գրեհի կանարգանքը իրականացրել է Դանիայում ծայրահեղ աչակողմյան Ստրամկուրսկ ուսակցության ղեկավար Ռասմուս Փալուդանը Շվեդիայի կառավարության ոստիկանության աջակցությամբ ու թույլտվությամբ։
Բղծողները հավակնում են, որ խոսքի ազատությունը նրանց թույլ է տալիս վիրավորել մուսուլմանների սրբությունները։ Այնուամենայնիվ, յուրաքանչյուր գիտակից անձ գիտի, որ ազատությունը սահմաններ ունի, և արևմուտքն այս առումով իր քաղաքականությունների մեջ խիստ հակասության է մատնվել։ Դեռ չի մոռացվել WikiLeaks-ի քողազերծող կայքի հիմնադիր Ջուլիան Փոլ Ասանժի դեպքը, երբ նրա անօրինական և անմարդկային մեթոդներով ձերբակալեցին սահմանից այն կողմ և փոխադրեցին Միացյալ Նահանգներ, գոյություն ունեցած փաստերի բացահայտման պատճառով։ 2019 թվականի մայիսի 1-ին Ասանժը Լոնդոնում դատապարտվեց 50 շաբաթվա ազատազրկման անգլիական դատարանի դատավճիռը անտեսելու համար։
Ներկայումս արևմտյան ու եվրոպական երկրներում ականատեսն են ոստիկանների բռնությունների և ոտնցքությունների, այդ էլ բողոքի կամ նույնիսկ քննադատության պատճառով։ Օրերս կիբերտարածքում շրջանառվում է մի լեհաստանցի տղայի կերպարը, ով ձերբակալվել է ոստիկանության կողմից միայն այն մեղադրանքով, որ համասեռամոլների քայլարշավի ժամանակ իր ձեռքում կրում էր Քրիստոսի խաչը և վանկարկում հետևյալ կարգախոսը. «Հիսուս Քրիստոսը պայքարեց Սատանայի և մեղքի դեմ»։
Վերջին լուրերի համաձայն սիոնիստական ռեժիմին քննադատող օրենսդիր Իլհան Օմարը մի քվեարկությամբ հերացվել է Միացյալ Նահանգների կոնգրեսի ներկայացիչների պալատի արտաքին հարաբերությունների հանձնաժողովից։ Մաքս Միլերը մի բանաձևի մեջ, որում պահանջել էր Իլհանը վտարվի այդ կոմիտեից, նրա քննադատությունները բնութագրել է հակահրեական։
Ճշմարտությունն այն է, որ խոսքի ազատությունն արևմուտքում մարդու իրավունքների գեղեցիկ կարգախոսներից է և սեփական կամայական նպատակներն իրականացնելու միջոց։ Ինչպես գիտեք, սա առաջին դեպքը չէ, երբ խոսքի ազատության պատրվակով ռասիստները միջնադարյան վարքագծով անարգում են իսլամն ու նրա սրբությունները։ 1988 թվականին սատանայական հատվածներ գրքի հրապարակումը, նաև մի շարք ֆիլմերի նկարահանումը, ինչպես 2004 թվականին Թեոդոր Վան Գոգի «Անznատուր լինելը» և 2006 թվականին հանուն ազատության աչակողմյան կուսակցության նախագահ և նիդերլանդցի քաղաքական գործիչ Գերտ Վիլդերսի «Ֆիտնա» ֆիլմը, որոնց ընթացքում ազատության պատրվակով անարգվել են աշխարհի ավելի քան 1 միլիարդ մուսուլմանների իսլամական գաղափարներն ու համոզմունքները։
2001 թվականին ամերիկացի քահանա Թերի Ջոնսի միջոցով Ղուրանը այրելը և 2015 թվականին ֆրանսիական գրեհիկ պարբերական Շարլի Էբդոյի վիրավորանքները իսլամի և Սուրբ Ղուրանի նկատմամբ արևմտյան ռասիստների մյուս քայլերն են։ Ռասմուս Փալուդանը կրկնել է իր իսլամաֆոբ գործողությունները 2019-2020 և 2022 թվականներին։ Այս տարի ևս, ինչպես տեղեկացանք լուրերից, այս նողկալի արարքը նախ կատարվել է Շվեդիայում Փալուդանի կողմից, ապա մի քանի երկրներում, ինչպիսին Նիդերլանդներում աչակողմյան Պեգիտա խմբավորման ղեկավար Էդվին Նագեսվելդի կողմից։
Նման խափանարարական ակտեր թեև վշտացրել են միլիարդավոր մարդկանց սրտերը, սակայն Ղուրանը առավել պայծառ ձևով է ներկայացվել աշխարհի ժողովրդին։ Այսօր Ղուրանը աշխարհում դարձել է ընթերցանության համար ցանկալի գիրք, որը առավել քան երբևէ ուսումնասիրվում է և ընթառաչում է գտել։ Սուրբ Ղուրանը մի աստվածության, Աստծուն ճանաչելու և կյանքի լավագույն դասերը փոխանցող գիրքն է։ Ղուրանի մոտ 500 այա առնչվում է պատվիրաններին ու պաշտամունքային գործողություններին, իսկ մնացածը վերաբերում է էթիկային, արդարության հաստատման և հավատացյալներին քաջալերում է պայքար մղել ընդդեմ իմպերիալիստների։ Ղուրանը անդադար պատվիրում է հարգել մարդու իրավունքները և միմյանց նկատմամբ բռնություն և ճնշում չգործադրել։
Սիրելի բարեկամներ, ձեր ունկնդրության ենք անցնում վիրավորանքը արևմուտքի քաղաքակրթության ընծանե հաղորդումը։
Ձեր ուղեկիցը Հայերեն ռադիոժամն է, շարունակեք մնալ մեզ հետ։
Ըստ Ղուրանի, մարդիկ պետք է իրենց հավատքի հիմքը դարձնեն բանականությունն ու տրամաբանությունը, քանզի պարտադրված հավատքը անարժեք է։ Յունոս Սուրայի 99-րդ այայում ասված է, «Եթե Աստված կամենար, որ երկրի վրա գտնվող բոլոր մարդիկ պարտադիր հավատք ընծայեին, արդյոք դու ցանկանում ես ստիպել մարդկանց հավատք ընծայել»։
Սուրբ Ղուրանը առաջնորդվելու ճանապարհը հարթում է յուրաքանչյուրի համար, որպեսի գիտակցաբար որոշումներ կայացնեն։ Նույնիսկ Թոբա Սուրահի 6-րդ այայում նա պատվիրում է Մարգարեին ապահով միջավայր ստեղծել անհավատների համար, որպեսի նրանք կարողանան լսել Աստծո խոսքը, որպեսի միգուցե այդ իրազեկությունը նրանց առաջնորդի։ Այայում ասված է, եթե անհավատներից մեկը քեզնից ապաստան խնդրի, ապա նրան ապաստան տուր, որպեսի նա լսի Աստծո խոսքը, ապա նրան հասցրու իր ապահով վայրը, քանզի նրանք տգետներ են։
Աստված գիտությունն ու գիտելիքը դարձնում է Ղուրանին դատելու հիմքը և բոլորին հրավիրում է խորհելու այդ մասին, որովհետև Ղուրանը ըստ իմաստունների և գիտնականների գիտական ամենամեծ հրաշքն է։ Գերմանացի բանաստեղծ և մտավորական Գյոթեն ասում է. «Ինչքան որ մենք ընթանանք գիտության ու գիտելիքի ճանապարով և վերացնենք անտեղի նախապաշարումների արգելքները, Իսլամի ու Ղուրանի սուրբ ուսմունքների վեհությունը մեզ մոտ տարօրինակ զարմանք է ստեղծելու և շատ մոտ է, որ այս աննկարագրելի գիրքը իր կողմը գրավի աշխարը և խորը ազդեցություն թողնի աշխարի գիտության ու գիտելիքի վրա և մի խոսքով դառնա աշխարի կենտրոնը»։
Այժմ պետք է հարցնել, թե ինչու է անարգվում մի այսպիսի գիրք, որը համակ լույս ու առաջնորդություն է, և մարգարեների կենսագրական տվյալներն ու պատգամներն է պարունակում։ Հարցի պատասխանը կարելի է գտնել 19-րդ դարի վերջերին Անգլիայի առաջնակարգ քաղաքական գործիչ և վարչապետ Գլադստոնի այս խոսքի մեջ։ Նա Անգլիայի խորհրդարանում իր հայտնի ելույթի ժամանակ ասել է. «Քանի դեռ Ղուրանը մուսուլմանների կյանքի ծրագիրն է, քրիստոնի աշխարը մեծ վտանգի դիմաց է կանգնած. Դուք, քրիստոնյա քաղաքական գործիչներ, պարտականություն ունեք այրել Ղուրանը»։
Անկասկած, Ղուրանը այրելու Գլադստոնի նպատակը լոկ մի գրքի այրելը չէր, այլև կանխել այնպիսի ուսուցումներ ու կրոնական հիմունքներ, որոնց մասին ինչքան ավելի են իրազեկ դառնում, էլ ավելի է թափանցում սրտերում, և դրա անվիճելի ու կառուցողական օրենքները չեն վերանալու, այն այրելով կամ անարգելով, որը մեծ անարդարություն է մարդկության նկատմամբ։
Շիաների մեծ կրոնագետներից Այաթոլլա Մաքարեմ Շիրազին ասում է, գաղափարների ներթափանցումն մարդկանց հոգիներում և միաձուլումը նրանց էության հետ պատճառ է դարձել, որ ուրիշների գաղափարներն ու սրբությունները վիրավորելը Իսլամում արգելվի, նույնիսկ եթե նրանք լինեն անհավատներ, քանզի Իսլամի նպատակը մարդկանց առաջնորդելն է դեպի վեհություն ու անմահություն։
Անարգելը ապացուցում է անհատի գրեհկությունը, թուլությունը ու անտրամաբանական լինելը։ Եվ նա, ով զինված է տրամաբանությամբ, բանականությամբ ու շնորհքով և կարճած է Աստծուն, նման քայլի չի գնալու, քանզի տրամաբանական մարդը գիտի, որ եթե ուզում է նրանց հետ զրույցի բռնվել վիրավորանքի լեզվով, որը վիրավորում է անհատի կամ խմբի սրբությունն ու անհատականությունը, պետք է սպասի նման գործողության, այլ կերպ ասած, հակառակ կողմի փոխադարձ քայլին։ Աստված այս մասին Անամ Սուրայի 108-րդ այայում ասում է. «Մի վիրավորեք նրանց սրբությունը, ովքեր պաշտում են Աստծուց բացի, որպեսզի նրանք տգիտությամբ չանարգեն Աստծուն»։ Բայց պետք է նշել, որ ուրիշի սրբությունները վիրավորելուց խուսափելը չի նշանակում հարգել ու սուրբ համարել նրանց սրբությունները, կեղծ համոզմունքների ու սրբությունների հետևորդների հետ փոխգործակցության առումով կրոնի պատվերը նրանց ռացիոնալ քննադատությունն է»։
Հորձագետների կարծիքով Ղուրանը անարգելու վերջին առարկի պատճառը հետևյալն է, որ թշնամիները զայրանում են հասարակությունների իսլամական զարթոնքում այս գրքի արժեքավոր ու կառուցողական դերակատարության մասին։ Ըստ տվյալների, Եվրոպայի մուսուլման բնակչությունը արագորեն աճում է, իսկ այդ ընթացքում առաջին տեղում են Շվեդիան և Ֆրանսիան։ Թվում է, թե եվրոպական կառավարությունների հովանավորությամբ հակաիսլամական քայլերի տարածման նպատակն է դիմակայել մուսուլմանների աճին եւ ներկա դարաշրջանում Սուրբ Ղուրանին անարգելը առավել քան որևէ խնդիր քաղաքական մի ակտ է եւ ապացուցում է իսլամոֆոբիա ստեղծելու գործընթացում նախապես ճշտված մի ընթացքի շարունակման մասին։
Այնուամենայնիվ, այսօր մենք այնպիսի իրավիճակում ենք, երբ աշխարհ ականատեսն է հիմնարար փոփոխության և շարժվում է դեպի Աստծո պաշտամունքը։ Աշխարհում կայսերապաշտ տերությունների ճնշումն այնպիսին է, որ սեղմել է կյանքը, տգիտությունը, աղքատությունը, պատերազմն ու համաշխարհային գերիշխանությունը, հազարավոր կիբերգործիքներով մարդկանց ուղեղները լվանալը վիրավորանքների ալիքի հետ մեկտեղ այնպիսի ճգնաժամ է, որը վտանգել է մարդկային հասարակությունների խաղաղությունն ու անդորը։ Սա այն դեպքում, երբ միջազգային իրավունքի համաձայն արգելվում է ցանկացած պատերազմի քարոշչություն և ատելության ու քինախնդրության հրահրում, որը հանգեցնում է խտրականության կամ հակամարտության և ճնշման։
Իսլամն Աստծո փայլատակող լույսն է և աստվածային կրոն, որ Աստված համարել է երջանկության լավագույն ճանապարհը։ Թեև երկրները չեն սիրում ընդունել այս իրականությունը, սակայն այս լույսը հնարավոր չէ մարել։ Իսլամական հեղափոխության առաջնորդի խոսքով աշխարհը հիմնարար, բայց աստիճանական փոփոխությունների է ենթարկվում, և մենք կանգնած ենք պատմական կարևոր շրջադարձի դիմաց կամ դրա մեջ։ Կրոնական սրբություններին անարգելը ոչ միայն չի նսեմացնելու կրոնն ու հավատացյալներին, այլև հավատացյալներին ավելի վճռական կդարձնի աստվածային կամքին հասնելու ճանապարհին։
Թանգագին բարեկամներ, դուք լսեցիք վիրավորանքը արևմուտքի քաղաքակրթության ընծան է խորագրով հաղորդումը։
Հիշեցնենք, մեր այս և ռադիոժամի բոլոր հաղորդումներին կարող եք հետևել հայերեն ռադիոժամի հետևյալ ինտերնետային հասցեով parstoday.ir/hy։ Մնացեք խաղաղությամբ։Հարգելի բարեկամներ,
վճային հավելվածի միջոցով
հասանելի են հայերեն ռադիոժամի ուղիղ եթերով հեռարձակվող
և արխիվային բոլոր հաղորդումները։
Վճային հեռախոսի հավելվածը
կարող եք ներբեռնել
հայերեն ռադիոժամի կայքից
parstoday.ir/hy։
Սրբազան պաշտպանության 8-ամյա հերոսապատման վերընթերցում։
Ողջույն ձեզ, թանկագին բարեկամներ։ Այս հաղորդման ընթացքում կանդրադառնանք ՄԱԿ-ի անվտանգության խորհրդի թիվ 598 բանաձևի վավերացման ժամանակ Իրանի տնտեսական ու ռազմական իրավիճակին։ Ընկերակցեք մեզ։
Նախորդ հաղորդման ընթացքում անդրադարձանք ՄԱԿ-ի 7-րդ կանոնադրությամբ թիվ 598 բանաձևի հաստատմանը ՄԱԿ-ի անվտանգության խորհրդում Սադդամի ռեժիմի կողմնակիցների կողմից։ 7 բանաձևերը, որոնք հրապարակվել էին նախքան թիվ 598 բանաձևը, ոչ էին անում կողմերին զսպվածություն ցուցաբերել և դադարեցնել պատերազմը։
Հարցը, թե ինչու Իրաքը սկսեց պատերազմը, երբեք չի արձարծվել այս բանաձևերում։ Մինչ Սադդամի վարչակարգի կողմից Քուվեյթի օկուպացման հարցում Իրանի դեմ Սադդամի ագրեսիայի ավարտից 2 տարի անց Միացյալ Նահանգները գործնականում զբաղեցրեց Քուվեյթի կառավարության տեղը և իրականացրեց բոլոր անհրաժեշտ քաղաքական, ռազմական եւ իրավական գործողությունները Քուվեյթից Իրաքին հերացնելու համար, բայց Իրանի դեմ Իրաքի պարտադրված պատերազմի ժամանակ Միացյալ Նահանգները փորձում էր Իրանին պատժել, Միացյալ Նահանգների ազդեցության գոտուց իհարկե իր պատկերացման դուրս գալու համար։
Ավելի ճիշտ կարելի է ասել, որ ՄԱԿ-ի անվտանգության խորհուրդը այդ տերությունների պահանջները ներկայացնում է իր բանաձևերի տեսքով եւ անվտանգության խորհրդի անդամների հետ երկրների շփման եւ հողգործակցության մակարդակը ազդեցիկ է բանաձևերի բովանդակության մեջ։
Թիվ 598 բանաձևի հրապարակումից հետո Սադամի վարչակարգն ընդունեց այն, քանի որ Բասրայի արևելքում Քյարբալահին կոպերացիայից հետո ստեղծված իրավիճակը խիստ թույլ դրության մեջ դրեց Սադամի ռեժիմին։ Սադամի ռեժիմը շնորհակալություն հայտնեց անվտանգության խորհրդին թիվ 598 բանաձևի հրապարակումից հետո, սակայն 1987 թվականի հուլիսի 21-ին հայտարարության մեջ Իրանի արտաքին գործերի նախարարությունը մատնանշեց բանաձևի կետերի հակասությունը եւ նշեց, որ ՄԱԿ-ի անվտանգության խորհրդն հրաժարվել է ներկայացնել պատերազմի նախաձեռնողին եւ 8 օր անց իր կարծիքը հայտնեց անվտանգության խորհրդին, որ նախ պետք է բացահայտել ագրեսորին։
Պատերազմը դադարեցնելու Իրանի պայմաններից մեկն այն էր, որ Իրաքը ներկայացվի որպես պատերազմի նախաձեռնող եւ դատապարտի միջազգային կառույցների կողմից Իրանի դեմ իր ռազմական ագրեսիայի համար։ Ուստի ՄԱԿ-ի անվտանգության խորհրդի բանաձևերի 6-րդ կետը մշակվեց այնպես, որ վերաբերում էր պատերազմը նախաձեռնողի պատասխանատվությանը։ Այս կետը մեծ չափով, բայց ոչ ամբողջությամբ ապահովում էր Իրանի պահանջը։
Իրանը ցանկանում էր բանաձևը ներկայացնել ագրեսորին։ Միջդեռ այս բանաձևի երրորդ կետում պահանջվում էր միայն ներկայացնել պատերազմը սկսելու պատասխանատուին։ Ընդհանրապես, Իրանը այս օրերին լայն դիվանագիտական գործունեության փոխարեն դիմել էր բանաձևի վերաբերյալ դիրքորոշումներ հայտնելուն եւ գործնականում չկարողացավ փոխել բանաձևի բովանդակությունը։ Այնուամենայնիվ, Իրանը այս բանաձևը համարեց ՄԱԿ-ի բանաձևերի լավագույն տեսակը պարտադրված պատերազմի սկզբից մինչ այդ։
Այս բանաձևի կետերի մեծ մասը ինչ որ կերպ բավարարում էր պատերազմին վերջ տալու Իրանի պահանջները։ Ելնելով դրանից կարելի է ասել, որ թիվ 598 բանաձևը Իրանի համար լավագույն ու ամենահարմար բանաձևն էր պարտադրված պատերազմի սկզբից մինչ դրա հրապարակումը։ Իհարկե, Իրանը կարծում էր, որ կետերի հաջորդականությունը պետք է փոխվի եւ ագրեսորին որոշող հանձնաժողովին առնչվող կետը դրվի բոլոր կետերից առաջ։
Բանաձևի հաստատումից հետո Իրանը բանակցությունների միջոցով փորձում էր հասնել նման նպատակի։ Այդ իսկ պատճառով Իրանը չմերժեց բանաձևը եւ 2 ամիս հաստատվելուց հետո այն պայմանականորեն ընդունեց։
Իրանը փորձում էր հասնել նրան, որ ՄԱԿ-ի գլխավոր քարտուղար Խավիեր Պերես դե Կոյարը լրացուցիչ արձանագրություն պատրաստի թիվ 598 բանաձևի գործադրման համար, որպեսզի Իրանը ընդունի այն։ 1987 թվականի սեպտեմբերի 9-ին Իսլամական հեղափոխության մեծ առաջնորդ եւ Գերագույն գլխավոր ժամանատար Իմամ Խոմեյնի ներկայությամբ երկրի երյակ իշխանությունների ղեկավարների հետ հանդիպման ժամանակ որոշվեց ՄԱԿ-ի գլխավոր քարտուղարին ասել, որ եթե անվտանգության խորհուրդը Իրաքին ներկայացվում է որպես պատերազմի նախաձեռնող, մինչև դատական նիստի անցկացումը Իրանը պատրաստ է գալ հրադադարի համաձայնության, սակայն ՄԱԿ-ը Իրանին կոչ էր անում բանաձևի անվերապահ ընդունումը։
1978 թվականի նոյեմբերի 29-ին Իմամ Խոմեյնին երկրի պատասխանատուներին ասել էր, ՄԱԿ-ում կշարունակեն քաղաքական աշխատանքը եւ ռազմական գործունեությունն էլ պետք է հզոր լինի։ Նա երկրի արտգործնախարարին նույնպես ասել էր, որ այդ նախարարության ներկայացուցիչները բանակցության համար գնան ՄԱԿ եւ քաղաքական ու ռազմական աշխատանքները միաժամանակ իրականացնեն։ թիվ 598 բանաձև հրապարակվելուց հետո Միացյալ Նահանգները որոշեց օգտագործել իր ռազմական հզորությունը, ստիպելու Իրանին ընդունել այն։
Դրա հիման վրա ուժեղացվեց Պարսից ծոցում գտնվող ամերիկյան ռազմական նավատորմը և նավատորմին ավելի շատ առաքելություններ տրվեց։ Նման իրավիճակում ամերիկյան ռազմանավերը հանդես էին գալիս որպես Պարսից ծոցի ոստիկանություն։ Նրանք փորձում էին զսպել իրանի ռազմական գործողությունները Իրաքի գործողությունների դեմ և կասեցնել Իրանի ռազմական արձագանքները։ Գործնականում ամերիկյան նավերը իրենց պահում էին որպես Պարսից ծոցում Իրաքյան ռազմական հզորության մաս։
Մյուս կողմից Միացյալ Նահանգները անվտանգության խորհրդում խանգարումներ առաջացնելով Իրանի համար մեծ ջանքեր գործադրեց Իրանի դեմ հաստատել զենքի վաճառքի արգելման բանաձև։ Միացյալ Նահանգները մտադիր էր բանաձևի ընդունումից հետո շրջապատել Իրանի նավահանգիստները։ Միևնույն ժամանակ թիվ 598 բանաձևի հաստատմամբ ԱՄՆ-ն որոշեց զարգացնել զինել Սադդամի ռեժիմին ՄԱԿ-ի անվտանգության խորհրդի անդամ մյուս երկրների օգնությամբ Իրանի ռազմական հզորությանը դիմակայելու համար։ Նաև Սադդամը խրախուսվում էր իր ռազմական մարտավարությունը պաշտպանականից փոխել հարձակողականի և հետ գրավել Իրանի կողմից գրաված տարածքները։
Մյուս կողմից զենքի շուկան վերահսկվում էր, որպեսզի Իրանը չկարողանա հայթայթել պատերազմի համար անհրաժեշտ զենքը։ Զենքի վաճառքին նոր էմբարգոն պատճառ դարձավ, որ Չինաստանը ձեռնպահ մնա դեպի Իրան զենք արտահանելուց։ Նաև Իրաքի կառավարության հետ համագործակցության մեծացմամբ Իրաքի բանակին տրամադրվում էր տեղեկություն ռազմաճակատների իրավիճակի և Իրանի տեղաշարժերի մասին Իսլամական Հանրապետության ցամաքային ներխուժումներին դիմակայելու նպատակով։
Հարգարժան բարեկամներ, դուք ընդունում եք սրբազան պաշտպանության 8-ամյա հերոսապատման վերընթերցում հաղորդաշարի հերթական թողարկումը։ Ձեր ուղեկիցն է Հայերեն ռադիոժամը։
Շարունակեք ինտերակցիա մեզ։
Իրանի Իսլամական Հանրապետությունը այդ նոր իրավիճակում հայտնվել է երկակի և դժվարին դրության մեջ։ Մի կողմից իր գերակա ռազմական դիրքի և կրոնական ու իսլամական հայացքների պատճառով չէր ցանկանում հետ կանգնել իր սկզբունքային և իրավացի դիրքորոշումներից։ Իսկ մյուս կողմից իր պահանջներին հետամուտ լինելու համար նա բախվում էր միջազգային շատ ծանր իրավիճակի և աճող քաղաքատնտեսական և ռազմական ճնշումների։ Այս բարդ իրավիճակի իհայտ գալը լիովին խոցելի էր դարձրել Իրանի դիրքերը։
Այդ իսկ պատճառով ցանկացած անփութություն և անուշադրություն կարող էր փոխել Իրանի գերակա դիրքը, որը 5 տարվա շարունակական հարձակման և ռազմական ախտանակի արդյունք էր։ Նման իրավիճակում Իրանը փորձեց պահպանել իր ռազմական գերազանցությունը երկրի արևմուտքում մի շարք գործողություններով և գերազանց դիրքով ավարտել պատերազմը,
որովհետև հարավում Իրաքյան ամրությունների ուժեղացման պատճառով այս հատվածում թշնամուն հանկարծակի բերելու հնարավորություն չկար։ Այդ գործողություններից մեկն էր Իրաքի Սուլեյմանյան նահանգի Հալաբչա շրջանի հյուսիսարևմուտքում իրականացված Վալֆաջ-10 գործողությունը։ Վալֆաջ-10 գործողությունը չարդարացրեց Իրանի գերազանցության ամրապնման ակնկալիքները պայմանավորված գործողության տարածքով և դրա արդյունքներով։
Մինչև 1987 թվականը Իրանի ռազմական շարժումները, հատկապես լայնածավալ գործողությունները, որոնք զգալի ազդեցություն ունեցան պատերազմի ընթացքի վրա, հիմնականում իրականացվում էին հարավային տարածաշրջանում։ Հարավում նման գործողությունների չկրկնվելը նշանակում էր, որ հյուսիս արևմուտքում գործողությունը չի ազդելու պատերազմի ընթացքի վրա և արդյունքում գործողությունն իրականացնելու մի տեսակ ակնկալիքի առկայությունը պատճառ դարձավ, որ ուսումնասիրվեն պատճառները։
Պարսից ծոցում 1987 թվականին Միացյալ Նահանգների հետ Իրանի հակամարտության կենտրոնացումը և Իրաքի կազմակերպությանն ու ամրություններին էականորեն չվնասելը պատճառ դարձան, որ Իրաքը մեծացնի իր զինված ուժերի ծավալն ու արդյունավետությունը ձերկ բերված հնարավորության շնորհիվ վերականգնելով եւ պահպանելով իր ուժերը։ Այս մասին Էնթոնի Քուրսմանը «Դասեր ժամանակակից պատերազմներից» գրքի երկրորդ հատորում Իրան-Իրաքյան պատերազմ գլխում գրում է 1987 թվականի երկրորդ կեսին խոշոր հարձակումներ իրականացնելու համար Իրանի դժվարությունները Իրաքին ստիպեցին ազատ շունչ առնելու կենսական հնարավորություն, որը նա օգտագործեց իր ուժերն ու նոր հնարավորությունները լիովին կազմակերպելու համար։
Բացի այդ, Իրաքի օթային հարվածների ազդեցություն իրանի տնտեսական ենթակառուցվածքի վրա նավթի արդյունահանման նվազման հետ մեկտեղ, ինչը թույլատրեց իրանի տնտեսական ենթակառույցները որպես հարավում խոշոր ռազմական գործողությունների բացակայության ազդեցիկ գործոն ուշադրության արժանացավ։
Որոշ վերլուծություններում ընդգծվել է բավարար ուժեր ներգրավելու բացակայությունը որպես գործողությունների լայն շրջանակ իրականացնելու Իրանի անկարողության հիմնական գործոն։ Ըստ Քուրդիսմանի, Իրանի առաջին ձախողումն այն էր, որ չկարողացավ ազգային մոբիլիզացիա իրականացնել։ Ազգային մոբիլիզացիա, որն Իրանին վճռական առավելություն կտար պատրաստված ու վարժեցված մարդուժի առումով։
Բարեկամներ, ավարտվեց մեր հաղորդման հատկացված եթերաժամը։
Տիշեցնենք մեր այս և ռադիոժամի բոլոր հաղորդումներին, կարող եք հետևել նաև ինտերնետի միջոցով, հետևյալ հասցեով, parstoday.com/hy։ Մնացեք խաղաղությամբ։
Ավարտվեցին Հայերեն ռադիոժամի երեկոյան ներքին հաղորդումները։ Հայերեն ռադիոժամի ներքին հաղորդումներն ամեն երեկո եթերեն հերարցակվում ժամը 18:50-ից մինչև 19:50 րոպեի ընթացքում ռադիոժամի parstoday.ir/hy կայքի և set-top box-ի միջոցով։